Síðari krónikubók, 27. kafli. Jótam var 25 ára þegar hann varð konungur og hann ríkti 16 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Jerúsa og var Sadoksdóttir. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins, alveg eins og Úsía faðir hans. Þó gekk hann ekki inn í musteri drottins. En fólkið vann enn þá óhæfuverk. Það var Jótam sem lét reisa efra hliðið í húsi drottins og vinna mikið að byggingu múrsins við Ófel. Hann reisti einnig borgir í fjallendi Júta og í skóginum reisti hann virki og turna. Hann átti í stríði við konung Ammonita og sigraði. Á því ári greiddu Ammonítar honum 100 sikla silfurs, 10.000 kór af hveiti og 10.000 kór af byggi. Sama skatt urðu Ammonítar að greiða honum annað árið og það þriðja. Jótam varð voldugur af því að hann gekk óhvikull frammi fyrir augliti drottins guðsíns. Það sem ósagt er af sögu Jótams um allar styrjaldir hans og verk er skráð í bók konunga Ísraels og Júta. Hann var 25 ára þegar hann varð konungur og ríkti 16 ár í Jerúsalem. Jótam var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn í borg Davíðs. Akas, sonur hans, varð konungur eftir hann.